Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar for seg nå i disse programmene perioden fra 1994 og til i dag. Og her i studio har vi fått Else Bjørnes til å si litt om sine erfaringer fra sin posisjon i den perioden. Men først, Else Bjørnes, du hadde mange roller her også før 94. Kan du bare kjapt dra de også?
Ja. Ja, først var jeg timelærer og amanuensis på Musikkhøgskolen fra 74. Så begynte jeg i Oslo Lærerhøgskole i 1978 og var i undervisningsstilling der frem til i 87. Etter det var jeg generalsekretær i Norsk Lærerhøgskolelag og senere avdelingssjef i Forskerforbundet frem til jeg begynte her som personaldirektør i 94.
Og det var du til 2009?
Ja.
Og da har du vært med på kloss hold av en av de største snuoperasjoner i norsk utdanningshistorie, rett og slett.
Ja, ja.
Massevis av folk som skulle flyttes på, både fysisk og organisasjonsmessig.
Mm.
Og hva gjorde du med alle de lederne som de ikke har hatt plass til lenger?
Ja, vi fant jo en plass til dem. Så vi hadde jo et overskudd av ledere en periode. Så jeg vil jo si at det var en myk overgang. Vi hadde jo for eksempel veldig mange undervisningsledere som egentlig ikke var tegnet inn på kartet, for å si det sånn. Men de fikk jo være undervisningsledere en god stund, selv om det egentlig ikke stemte med organisasjonskartet. Så jeg vil jo ikke si at det var lederne som var det store problemet. Det som var vanskeligst var jo å plassere hele administrasjonen fra 13 høyskoler inn i en ny stor organisasjon. Der forelå det jo, når jeg begynte i august, så forelå det en ønskeliste fra det personalet om hvor de ville hen. Og veldig mange hadde lyst til den sentrale nye administrasjonen og syntes det var spennende. Og noen var jo mer engstelige og ville helst være der de var. Men da tegnet vi, jeg var sammen med hun som da var rektor på Sosialhøgskolen før den tid, og laget vi et svært kart på veggen og med knappenåler og greier, og så plasserte vi inn folk i det nye kartet der hvor de helst ville være. Og vi klarte å få det til sånn noenlunde. Det var noen ganske få, vi måtte ty til andre valget. Men det var i grunnen den første store utfordringen, å lage det kartet med disse 7 avdelingene og den sentrale administrasjonen, og så få på plass alle de folka.
Jeg er jo veldig nysgjerrig på hvem denne andre var som var tidligere
leder. Det var hun Geird som var...
Geird Hagen?
Nei.
Geird Engelsrud?
Ja, Geird Engelsrud.
Okay. Ja, vel. Ja,
hun
okay.
Ja. Hun hjalp meg veldig det første semesteret.
Spennende.
Så det var, ja, uten hennes hjelp hadde det vært vanskeligere, for hun kom jo også da direkte fra en av høyskolene, mens jeg hadde vært borte en stund. Så det var stor hjelp i det hun gjorde den høsten. Så jeg vil jo si at den prosessen var spennende, og det var veldig godt å se at de aller fleste ble fornøyd med det som skjedde. Og mens det vitenskapelige eller faglige personalet, de var jo mindre berørt av dette her, så det var ikke så store forandringer for dem.
Da vet vi jo at det som først het avdelinger og nå etter hvert fakulteter, de beholdt jo da noen av disse administrative hos seg, ja, lokalt. Ja. Og så ble noen flyttet over sentralt, ja, ved siden av nye nytilsettinger etter hvert også, selvfølgelig. Ja. Men det ligger jo nesten i kort da, at det må oppstå både problemer og konflikter og diskusjoner og spenninger mellom disse to nivåene, ja, i administrasjonen.
Det var det jo.
Kan du si litt om hvordan de tok seg ut først og fremst?
Ja, for så vidt. Det var jo stor motstand mot at det skulle være en så stor sentral administrasjon som departementet hadde bestemt at det skulle være. Og vi opplevde jo det at mange mente at dette tok for mye ressurser fra avdelingene. Og det var jo ikke alle som hadde den store forståelsen for at vi skulle ha en ny type administrasjon. Fordi at før så hadde jo administrasjonen ved avdelingene først og fremst vært til hjelp for det faglige personalet og for lederne. Og mens nå fikk jo administrasjonen en rekke nye oppgaver delegert fra departementet. Og det betydde jo at vi måtte ha en rekke nye folk som hadde en helt annen utdanningsbakgrunn. Og det var jo mange av de vi ansatte i administrasjonen der som hadde vel så god utdanning som de som jobbet i vitenskapelige stillinger ute i avdelingene. Så det var nok litt av gnistningene, at vi fikk jurister, psykologer, pedagoger, siviløkonomer sentralt, som skulle gjøre nye oppgaver som avdelingene ikke var vant til skulle foregå på den måten. Så jeg tror det var noe, og heller så kan sånn, litt sånn generell motstand mot nye ting var det jo også. Vi hørte jo sånne ting som juntan i Wergelandsveien og sånn, den typen begrep hørte vi jo stadig vekk. Men jeg tror vi levde bra med det, for vi visste at det vi gjorde var nødvendig. Og det er klart at på et senere stadium i en organisasjonsutvikling så kan du delegere mer, men akkurat på det tidspunktet så var det viktig at vi samlet mye sentralt for å prøve å lage en organisasjon mest mulig.
Vi har hørt mye om mellomlederposisjonen som en ganske surt sted å være, men vi kan jo her også snakke om mellomadministratorposisjonen, altså de som ble igjen ved avdeling eller fakultet som skulle være brua mellom lærere, studenter på den ene siden og sentraladministrasjon på den andre. Mm. Det er jo lett å forstå at det kan oppstå knirk i kommunikasjon og i kommandolinjene der.
Ja da. Vi jobbet mye med det sentralt i min seksjon, med å få mine medarbeidere til å forstå at dette er en ny virkelighet. Dette må dere bare akseptere, at sånne, og dere må ikke provosere, dere må prøve å være så smidige og samarbeidsvillige som mulig. For det er klart at det var litt sårt for enkelte av disse som kom med ferske juridikum og sånn, og liksom føle at de ble sett litt ned på. Men stort sett fra vår side så synes vi nok at det gikk bra. Vi ristet litt på hodet av avdelingene av og til, men det var nok så godmodig, i hvert fall i min seksjon.
Du har jo hatt en sentral rolle i utviklingen av lederopplæringen ved høyskolen. Ja. Kan du si litt om hva det gikk ut på?
Ja, for så vidt. Det aller første lederutviklingsprogrammet, det var det jo faktisk den avdelingen som da het ØKS, økonomi og kommunal og sosialfag, som sto for, mens vi var mer administratorer av det. Og vi bistod jo også da med en del opplæring av internkonsulenter og så videre, men det var faktisk din gamle avdeling som hadde det faglige ansvaret første gangen. Jeg vil bare si at det som i hvert fall kom ut av det, det var at vi brakte folk fra de forskjellige avdelingene sammen, at de fikk hilse på hverandre, bli kjent med hverandre, og begynne å utvikle det en slags felles HiO-identitet. For det tok ganske lang tid, synes jeg, før ledelsen begynte å snakke om vi i HiO, i stedet for å snakke om og for sin egen avdeling. Så jeg tror kanskje at det var det viktigste med det første lederutviklingsprogrammet. Senere så ble det vel utviklet på litt andre måter, men jeg var ikke sentral i selve utviklingen av programmet. Det var det ene kontoret mitt som var, med Irene Terrei som den som var ansvarlig for det.
Du sier at ØKS sto for lederopplæringen i starten. Var det et udelt vellykket grep å la en avdeling stelle med noe så viktig som lederopplæring for resten? Kunne ikke det også bli litt sånn...
Det var litt vanskelig, det vil jeg jo si. Men det er klart Steinar, som var rektor, han kom jo derfra og gikk inn for dette her. Og det var ikke, jeg var ikke i posisjon til å protestere på det. Men det jeg gjorde, og som jeg tror var viktig, det var at jeg fikk med lederne på helsefag, som faktisk hadde tenkt å boykotte hele greia, for de syntes, ja, de likte ikke dette her. Men jeg greide å overtale dem til å bli med allikevel, og det tror jeg var et vellykket grep. For, ja.
Men senere brukte du jo mer eksterne krefter, ja, til sånne kurs, og det var kanskje like greit at folk kom utifra.
Jeg tror det var bedre, og jeg tror det var veldig uheldig at vi brukte internkonsulenter i den første runden. For det er ikke noe greit for ledere å fortelle om sine svakheter mens det sitter folk i lavere posisjoner i systemet og hører på det.
Så. Dere hadde jo en kontinuerlig endringsprosess på alle nivåer i dette strekket. Du var organisasjons- og personalsjef, direktør heter det vel. Jeg tenker på hvilke var de største utfordringene ellers utenom personellmessig, altså på organisasjonsplanet, tenker du?
På organisasjonsplanet? Det
kan måten kanskje å dele inn avdelinger, eller dele inn de sentrale kontorene på, og funksjonsfordelingen mellom disse og de lokale enhetene.
Til å begynne med så hadde vi på en måte en slags kart å gå ut ifra, da, fordi at det hadde vært et arbeid i det regionale høyskolestyret som hadde laget et kart. Blant annet så var jo min egen seksjon delt inn i tre kontorer allerede før jeg kom, sånn at jeg visste hvordan det skulle se ut. Og det var jo en stor hjelp. Og lignende tror jeg det var for de andre sentrale enhetene også, at vi hadde et slags utgangspunkt der. I min seksjon så gikk vi jo bort fra den organiseringen etter hvert, og gikk over til å ha et større forvaltningskontor, og et som drev mer med kompetanseutvikling, og som i tillegg hadde ansvar for en del andre tjenester. Så, men hvis jeg skal si noe som jeg synes var veldig bra i forbindelse med organiseringen på den tiden, det var at det var laget slik at personal og økonomi og studiedirektøren satt veldig sentralt i ledelsen. Vi var rett under direktøren og hadde ukentlige møter med han, og det gjorde at når det var ting vi mente var viktig, ting som måtte gjøres, eller ting vi syntes burde gjøres, så var veien til toppledelsen veldig kort. Og vi hadde en lydhør direktør som hørte på oss, og det betyr ikke at det alltid ble slik som vi ønsket, men det betyr at vi ble hørt, og at vi ble tatt alvorlig, og det var en veldig inspirasjon for mine medarbeidere også, at de visste at når de kommer frem til noe, så må det være klokt og fornuftig, for dette går rett til direktøren. Det var veldig ok, for vi mener at vi hadde og skulle ha en viktig innflytelse på hvilke grep som ble tatt de første årene der. Så det var bra. Jeg ser jo at senere i organisasjonsliv så har man plassert personal på et annet nivå, og det trenger ikke jeg å mene noe om, men akkurat i starten da, så var dette der faktisk et veldig viktig grep.
For en del år siden så var alle saker knyttet mot lærere og forskere og andre ansatte personalsaker, mens seniorsaker, de var organisert under arkivtjenesten, så vidt jeg husker.
Nei, det var de ikke.
Nei, da husker jeg feil.
Nei, altså det som vi gjorde, det var jo, og det tror jeg også var et veldig viktig grep, det var at vi utviklet en personalpolitikk ganske raskt sammen med tjenestemannsorganisasjonene. Og der var jo livsfasepolitikk, som vi senere kalte det seniorpolitikk i starten, en av pilarene, sammen med likestilling og arbeidsmiljø og arbeidstid og ja, det var flere sånne kompetanseutvikling. Sånn. Det var jo viktige områder da. Seniorpolitikk var kjempeviktig på den tiden, fordi at ikke minst det faglige personalet var faktisk ganske voksne i 94. Og det var jo også et av grepene vi tok da, det var jo å bidra til da, det var ikke vi som gjorde det alene, men vi bidro til at også godt voksne folk fikk stipend til å ta doktorgrad. For vi visste at selv om de er 50 år nå, så skal de jobbe i 20 år til. Og i de 20 årene er det personalet som er de mest kompetente i virksomheten. Slik at det var jo et grep som ble tatt for å styrke fagligheten. Men når du snakker om seniorpolitikk og seniorarbeid, hadde vi jo blant annet dette seniorstipendet. Det var på vårt initiativ med støtte fra direktøren, en av de sakene. Og det tror vi også betydde mye, ikke bare for den enkelte medarbeider som var i ferd med å gå av, men også for at høyskolen på den måten ivaretok kompetanse som ellers ville forsvunne ut av virksomheten sammen med vedkommende. Så det var jo ett grep.
Og dere har jo hatt seniorskursene og seniorsenteret og en rekke andre ting ja. Som gjør at Høgskolen i Oslo og Akershus vel framstår som en av de mest avanserte institusjoner på det området.
Det er jeg litt stolt av.
Du har en nok så stor andel av æren for det.
Ja, jeg har vel det.
Vi kan si høyt i et sånt program også.
Ja.
Du, når vi går over til det faglige, Høgskolen driver nå stort sett med fagutdanninger og profesjonsutdanninger, og det har vel også skjedd en veldig stor endring som har fått en betydning fra ditt ståsted som direktør for disse tingene.
Ja.
Kan du si hvilke hovedendringer du har sett på disse feltene fra disse yrkesfaglærerne omtrent og til folk med høy akademisk kompetanse i stort mål?
Ja, et grep vi tok i den forbindelsen veldig tidlig, det var jo å utvikle disse hovedfagstipendene slik at de som var høyskolelærere, og det var jo faktisk flertallet på helsefag, de fikk anledning til å ta hovedfag for å forsøke å komme seg opp på det basisnivået som vi ville ha for alle tilsatte. Så det var jo et grep i den forbindelsen. Og etter hvert så har vi jo sett at folk har høyere kompetanse når de kommer inn i virksomheten nå enn de hadde den gangen. For den gangen var vi faktisk tvunget til å tilsette høyskolelærere uten hovedfag for i det hele tatt å få undervisningspersonale på enkelte studier. Så der har det jo skjedd en veldig utvikling. Og i den grad vi har bidratt til det, så er det jo med å forsøke å heve kompetansen til de som var her fra før. Vi har jo, altså når det gjelder tilsetting av nytt personale, så er jo det formelle prosesser som vi selvfølgelig har hatt innflytelse på, men ikke utover det.
Men i enkelte fag i dag så kan man vel faktisk klare å gå gjennom bachelorutdanningen uten veldig mye kvalifisert praksis, og man kan ta en mastergrad, og man kan ta en doktorgrad, og man kan komme tilbake og bli ansatt som lærer, først amanuensis eller noe sånt etter hvert, hvis man tar doktorgrad. Og så er spørsmålet, er det betryggende rent faglig at sånne gamle profesjoner med stor grad av praksisnærhet og hands-on ferdigheter, at de kan bli forbikjørt av folk med nesten bare boklig lærdom?
Jeg synes jo at det er noen problemer ute og går her. Det har jeg jo synes hele tiden. Og det er klart at da jeg var her, så var vi jo med på å utvikle høyskolepedagogikken. Det er klart, du kan sprøytelakere fagfolk og få dem til å se ut som pedagoger ved hjelp av slike pedagogiske kurs, men det er ikke noen erstatning for praksis. Altså. Det er det ikke. Så i den grad det går an å gjøre noe for å få mer vekt på praksis i forbindelse med tilsetting i en del av disse jobbene, så tror jeg nok at det er en fordel. Nå kan ikke jeg si at jeg vet akkurat hvordan det foregår nå i 2015, men den utviklingen vi så vi jo dette her veldig tydelig også før jeg slutta.
Det har jo gått strake veien fra nesten yrkesskoler til profesjonsuniversitet, som noen vil ha det til. Du er blant de som vil ha det, tenker jeg.
Ja, for så vidt. Jeg var jo også blant dem som var litt skeptisk til at vi satsa så mye på første lektorprogrammet. Jeg trodde at vi skulle forsøke å sluse flest mulig inn i første amanuensis-posisjonen, fordi at det er ikke til å komme forbi at i den akademiske verdenen så er det den veien som gir størst muligheter, da, for å si det på den måten. Så jeg hadde noen diskusjoner rundt akkurat det der.
Du var vel også med på planleggingen av den fusjonen nå sist med Akershus?
Bare i begynnelsen.
Okay.
Så det kan jeg ikke si at jeg vet så mye om. Det gjør jeg ikke. Men hvis jeg kan få lov til å vende tilbake til noe som vi var inne på nok så tidlig, og det var dette med organiseringen. Jeg har lyst til å nevne et grep som jeg tror var av veldig sentral betydning der, og det var at vi samlet alle tilsettinger sentralt, fordi at det vi opplevde, det var jo at høsten 94 så satt jeg der med folk i disse nye jobbene da, der noen hadde førstefullmektig kompetanse, andre hadde titel da. Og andre var første konsulenter, og de hadde veldig forskjellig lønn, og de gjorde akkurat de samme oppgavene. Slik at det var noe med å forsøke å få jevna ut i form av både lønnsoppgjør, når vi fikk hånd om de lokale lønnsforhandlingene, så kunne vi gjøre noe med det. Og likedan når det gjaldt nytilsettinger, at vi kunne forsøke å få til en harmonisering, slik at det ikke var for store forskjeller mellom avdelingene når det gjaldt sånne ting. Og det var jo veldig mye motstand mot at vi skulle sentralisere de faglige tilsettingene også. Og jeg tror nok at avdelingene var ganske irritert på meg i starten for at vi gjorde det der. Men det var samme begrunnelsen, altså at her må vi prøve å lage en høyskole, og da er dette der et viktig grep for å få det til. Og som jeg nevnte, når vi senere da også fikk lokale lønnsforhandlingene sentralt, så kunne vi også bruke dem til å forsøke å bidra til en høyskole. Mm. Så det hadde jeg lyst til å si, for jeg tror det var noe av det viktigste vi gjorde på den tiden.
Ja, for du har jo virkelig stått på en, noen vil si, urias post i disse 18 år ble det vel da? Eller,
ja, 15 ble det vel.
15, ja, ok. I den heftigste forvandlingsprosessen fra mange små til en stor, med alt hva det kan komme til å innebære av ting som får personalmessige konsekvenser. Fra å ha titelen nærmest personalsjef, som det vrimlet av i gamle dager, så heter du nå etter hvert HR-direktør, og det er Human Resources. Ja. Er det noen snerten utvikling på linje med Public Administration?
Nei, jeg håper ikke at jeg er glad jeg kunne slutte når jeg gjorde, for jeg er ikke noe glad for den utviklingen. Jeg synes det er jåleri å bruke en amerikansk titel på noe som vi hadde en helt grei norsk titel på. Og oppgavene lå jo innenfor nettopp organisasjon og personal. Det var det vi skulle jobbe med. Så jeg ser ingen grunn til å begynne å smykke meg med en titel som jeg ikke følte meg hjemme i. Så,
New Public Management, det vet du mer om enn de fleste, tenker jeg. Hva synes du om det utskilte begrepet der?
Ja, nei, altså det er klart at det er en del ting innenfor der som er viktig, som dreier seg om at du må vite hva du bruker ressursene på, og du må ha en del måling på hvordan du jobber og så videre. Men jeg synes jo at det der har gått alt for langt, og slik som jeg oppfatter personalarbeid i hvert fall, så er jo det å ivareta folk, gjøre en profesjonell jobb både ved tilsettinger og underveis når de er i funksjon og eventuelt når de slutter. Og det kan vi klare å gjøre uten all verdens jålete amerikanske begrep altså, på den typen arbeid.
Nå skal du få en omgang med best og verst til slutt. Hva er det beste du synes du har sett på nært hold i den posisjonen du har hatt i disse årene?
Det beste, det er å se at det etter hvert utviklet seg til å bli en høyskole. Folk begynte å si vi, og ikke bare i vår avdeling. Det synes jeg var veldig bra.
Og det som uten tvil kunne vært gjort annerledes, det var...
Det var vanskelig å ta på sparket, men vi kunne nok ha tatt noen andre grep, ikke minst i forbindelse med lederutvikling og lederopplæringa de første årene, tror jeg, for å få dette hurtigere og bedre på skinna. Det tror jeg vi kunne.
Er det andre ting du synes det er viktig at historieprosjektet får vite fra deg som satt med veldig oversikt i denne perioden?
Da må jeg nesten få lov å konferere med lappen min.
Sjekk huskelappen din.
Skal vi se.
Vi har hatt en IKT-utvikling for eksempel som har vært grensesprengende. Fra ingenting til total.
Ja, det har vi, og det hadde jo selvfølgelig veldig stor betydning for hvordan folk jobbet. Og det var ikke alle som var like fornøyd med den utviklingen og som greide å henge med. Men alt i alt så tror jeg nok at den utviklingen har vært det beste for organisasjonen og for ressursbruken i organisasjonen.
Jeg vet at det noen seniorer i systemet som sliter med stadig nye programmer for den ene og den andre rutinen.
Jeg sleit selv igjen når vi innførte SAP. Og sånn. Det ikke helt enkelt, dette der. Nei. Men jeg tror vi må innse at det der er fremtiden. Så vi gamle får bare prøve å henge med som best vi kan, tror jeg.
Ja. Fant du noen ting på lappen som du gjerne vil nevne til slutt?
Ja, det gjorde jeg. Og det er en ting, og det er at jeg synes det er et poeng å få frem at vi i vår seksjon, da, spesielt i personalseksjonen, vi hadde ikke bare KUF, som det het den gangen, å forholde oss til, men vi måtte forholde oss også til andre departement, til administrasjonsdepartementet som stelte med lov- og avtaleverk, og til likestillingsdepartementet, til flere andre som kom med innspill, riktig nok ofte via KUF, men allikevel, jeg var den eneste personaldirektøren i høyskolen som ble invitert med på statens personallederkonferanse hvert år, så vi ble regnet som en stor statlig virksomhet direkte fra administrasjonsdepartementet, slik at jeg følte jo ofte at det var mange stemmer jeg måtte høre på, og mye som måtte integreres, og ikke bare det som kom gjennom styret fra høyskolen, for å si det sånn. Det var en utfordring.
Var departementen og direktoraten enige med seg selv og internt da?
Nei, ikke bestandig. Vi ble jo for eksempel bedt om å rapportere på hvor mange, mange innvandrere som søkte på forskjellige typer jobber, og da definerte de forskjellige departementene innvandrere på helt forskjellige måter, så vi måtte regne på nytt hver gang. En del sånne ting som var litt klønet.
Så du hadde da også den blandede fornøyelsen også å være brua mellom retningslinjegiverne fra departementet, flere av dem, og da til ikke bare sentralenheten her, men å prøve å være en pedagogen som fikk skape forståelse for dette også helt ned på grasrota.
Ja.
Det var litt av en utfordring, det tenker jeg.
Det var det, men jeg har en følelse av at det gikk rimelig bra. Jeg tror det. Jeg tror jeg hadde nytt av min tidligere posisjon som pedagog.
Ja, og fagforeningsleder, kanskje?
Fagforeningsleder, ja. Jeg tror det. Ja.
Alt i et damen på riktig plass. Tusen takk for at du kom i studio, Else Bjørnes.